galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha November ee sanadka 2024 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyn internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeena galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ciro oo ku guulaystay codbixinta doorashadii madaxtinimo ee somaliland ka dhacday toddobaadkii hore.
komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan kaalinta dhallinyarada ee dibudhiska soomaaliya.
dowladihii xilligii intaan dowladnimada soomaaliya la dhalin iyo xoriyad doonkii dhallinyarada soomaalidu lafdhabaray u ahaayeen oo waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hogaankii iyo ruuxdii dhalistay ee xoriyadda iyo calanka.
sidoo kale waxaad idaacaddeena ku maqli doontaan qaramada midoobey oo ku baaqday gargaar deg deg ah oo la gaarsiiyo kaza iyo barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ergeyga maraykanka ee bariga dhexe amos hoxton ayaa gaaray magaalada bayruut ee dalka lubnaan maanta oo salaase ah si uu ula hadlo mas-uuliyiinta dalkaasi. labada dhinac ayaa ka wada hadlaya heshiis suurtagal ah oo xabad joojireed oo sida la sheegay uu aqbalay ururka xisbullah kaasoo lagu joojinayo dagaalka ka dhex socda israa'iil iyo xisbullah. amos hoxton ayaa la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka lubnaan nabih barre oo ka mid ah xulafada xisbullah. dowladda lubnaan iyo xisbullah ayaa labaduba waxay ogolaadeen soo jeedin loo gudbiyey toddobaadkii hore, waxayna soo jeediyeen faallooyin ku saabsan waxa ku qoran heshiiska, sida uu sheegay cali xasan al khaliil, kaaliyaha nabih barre guddoomiyaha baarlamaanka lubnaan oo la hadlay wakaalada reuters isniintii. laakiin ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada militari ee ka dhanka ah xisbullah xitaa haddii heshiis xabajoojina la gaaro. netanyahu ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin caddayn muujinaysa in xisbullah ay ixtiraami doonaan xabad joojinta. hogaamiyaasha dalalka g la isku yidhaahdo ayaa isniintii ku baaqay xabad joojin laga sameeyo kaza iyo lubnaan, lana xoojiyo gargaarka bini aadantinimo iyadoo diiradda la saarayo la dagaalanka saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. shir madaxeedkan oo lagu qabtay dalka braziil ayaa waxaa ka dhacay doodo ku saabsan isbedelada nidaamka caalamiga ah iyo doorka horumarinta dhaqaalaha ee ka hortaga xasaradaha adduunka. hogaamiyaasha dalalkaasi j ayaa ku kulmay magaalada rio de janeiro ee dalka braziil, waxayna soo saareen bayaan wada jir ah oo ay ku muujinayaan xasaradaha ka taagan kaza, lubnaan iyo ukrain, iyagoo carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay iskaashi caalami ah. hogaamiyaashan 20 wadan ee ugu hodansan adduunka ayaa ku sharxay bayaankooda in ay ka midaysan yihiin taageerada xabad joojin dhammaystiran oo laga sameeyo kaza, iyadoo la raacayo go'aamada qaramada midoobay. bayaanka gabagabada shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dagaalka ka socda ukrain, iyadoo la xusay dhibaatooyinka bini aadantinimo iyo kuwa dhaqaale ee halista ah ee ka dhashay dagaalka ilaa hadda socda. maamulka waqooyi galbeed dalka baakistaan ayaa sheegay in koox meyal adag ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo maraysay meel u dhow xuduudda afghanistan, ayna dileen ugu yaraan 8 askari. weerarka ayaa ka dhacay deegaanka khaybar oo ah degmo xuduudda ka tirsan gobolka khaybar bakhtinkhuwa, waxaana lala beegsaday askar ku soo laabatay saldhigooda kadib howlgal dhanka fallaagada ay ka fuliyeen. weerarka gaadmada ah ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 askari oo mid ka mid ah xaaladiisu ay aad u liidatay, sida ay sheegeen qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ammaanka oo diiday in la magacaabo kuwaasi oo la hadlay v o a. iskahorimaadkaas xigay ayaa la sheegay in sidoo kale ay ku dhinteen dhowr qof oo weerarka soo qaaday. intaasa dhegeystayaal, waxaynoo ugu idir warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada ku meelgaarka ah doorashooyinka isku sidkana ee dhacay bishan 13-keedii taas oo ku guuleystay madaxweynenimada Soomaaliland shanta sano ee soo socota Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro halka uu ku xigeenka ku guuleystay Maxamed Cali Cabdi. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sidoo kale sheegay in doorashada ururada ay ku guuleysteen xisbiga Wadani, xisbiga Kulmiye iyo ururka Kaah oo xisbi noqday. Natiijadan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa waxaa guddigu u gudbin doonaa maxkamadda sare si ay rasmi ahaan ugu dhawaaqdo. Madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisu waxay heleen 363.29%. Musharaxiinta Kulmiye ayaa helay helay 34.18%, halka u cidna ay heleen 0.78%. Khadar Akulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa natiijada ku meel gaarka ku dhawaaqay saaka, waxaana uu yeeriyey tirada ururada siyaasadda iyo xisbiyada Soomaaliland u loolamayay oo 10 ahaa sida ay u kala heleen. Waxa uu daboolka ka qaaday in madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo noqonaya madaxweynaha lixaad loo doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro oo ka sharaxnaa xisbiga mucaaridka ee Wadani, halka madaxweyne ku-xigeenna loo doortay ku-xigeenkiisii Maxamed Cali Cabdi.
Waxaan yeelin doonaa natiijada xisbiyada qaranka. Tirada guud ee culaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 468,000 oo u dhiganta 300,000. Tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta 898,000. Tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,230 oo u dhiganta 2%. Tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran. 1. Tirada codadka ururka Barwaaqo helay waa 16,820. Tirada codadka ururka Rajo helay waa 2,038. Tirada codadka ururka Horseed helay waa 87,218. Tirada codadka ururka Tala Wadaag helay waa 6,080. Tirada codadka xisbiga Ucid helay waa 10,105. Tirada codadka ururka Kaah helay waa 131,507. Tirada codadka ururka Hillaac helay waa 59,596. Tirada codadka ururka Shacabku helay waa 2,014. Tirada codadka xisbiga Wadani helay 216,248. Tirada codadka xisbiga Kulmiye helay waa 108,100. Natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha. Tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 674,836. Tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 680,602. Tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. Tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan. Tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. Tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu واسدان ترالا عودة حسبك وداني هلي وأفر بقول يتضلكن سقال بقول يسديد عود وأودغانتا بقول كيبا سدح يالليحدن لبع لبيا سقاش ترالا عودة حسبك كلمية هلي واللواء بقول شان يلباتنكن شان بقول يسقال يتضن عود وأودغانتا سدح يأفر أفر يصدن لبع كوبي سديتن بقول كيبا ترالا عودة حسبك أولد هلي وأفر كن لح بقول يستقال يستقاشن وأولي قنطة 0.74 أما إبر لبع تضوي أفري تضوات مجرو حسبي أما أرور هلاي بقول كيبا لباتن عودت كا قبل كستا سيدا الدرادين كميش مدورو شوين قرنكو إهير قرن وحو سير رسمية أقول لواقيا إن تيجدكو ملقار كا دورو شد حسبي دا قرنكو ay ku guuleysteen kow xisbiga wadani laba ururka ka saddex xisbiga kulmiyeed halka natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Igaal halka kuxigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Abdi Maxamed oo dhamaantii sida ku cad qodobka 183aad fikradda koobaad xarafta xa iyo qodobka 164aad fikradda afraad komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha kuxigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland ayaa hadal kooban u jeediyay shacabka reer Soomaaliland waxa uu sheegay in aanay jiri doonin wax dabaaldega maadaama weli ay taalo gogosha tacsida ee madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo shalay lagu aasay magaalada Hargeysa.
Maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeenna. Waa maalin kale oo aynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa. Waxaan se ugu horeyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeenna oo ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo maadaama uu dalku ku jiro tacsi qaran geerida madaxweynaha waxa waajib ah in aanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldegya natiijada doorashada lagu dhawaaqay taa bedelkeeda aynu u ducayno marxuumka isxasuusinno taariikhdiisii dahabiga ahay iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeenna ku soo hogaamiyey walaalayaal waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen waajib inagu tahay inaynu qarankeenna horusocodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeennu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan doorashadani may ahayn mid lagu kala safeeyo guuleystayaal iyo laga guuleystayaal waxay ahayd doorashadii walaalaynta midaynta iyo horudhaqaashinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen waa aynu guuleysanay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guuleystay madaxweyne Diixi ayaa guuleystay oo shaqadiisii ballaarnay ee doorashada ee dastuuri ahay iyo waajibkiisii si qurux badan oo wana ku jiro waxaan mar kale iyo marar dambe oo muwaadin kasta ugu bishaareynaya inay farxad iyo niyad wanaag ku heli doonaan xuquuqdooda oo ay siman yihiin calankooda hoostiisana ku minaysnaan doonaan iyaga oo aan dhibane u noqonayn aragtidooda siyaasiga ah iyo afkaartooda shaqsiga ah waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo dalka ka qabtay doorashadan qiimaha iyo sharafta badan inuu yeelaysa waxaan u mahadcelinayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo hannaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeed shir gudoonka waxaan mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka yurub iyo maraykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaasisan tahay halbeegyada caalamiga waxaan mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbeddel dabdoon ka dhaco oo ugu horreeya xisbiga ka ah ururkii barwaaqo ururkii kala wadaag iyo ururkii shacabka.
kaasi waxau ahaa madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka hadlayay natiijada doorashada ee Somaliland iyo guushiisi. halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee dib u dhiska dalka waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu uga hadlayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qaadan karaan curinta isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca iyo kaalinta ay ku yeelan karaan rajada ku salaysan in dalka ay mar un ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. sida aynu ogsoonnahay dhallinyarada oo ah cudud muuqata qayb ahaana bulshada ka ah 97% ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xubno badan oo iyaga ka mid ah waxa ay ka dhex muuqdeen saaxadda siyaasadda waxaanay nasiib u yeesheen inay ka mid noqdaan golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo sidoo kalena ay jirto inay saameyn weyn ku leeyihiin qaybaha waxbarashada ganacsiga iyo guud ahaan hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn waxaana iyadoo intaasi ay jirto ay misana dhanka kale marka la eego dhallinyarada yihiin kuwa ugu badan ee shaqo la'aantu hayso ee markastana la kulma dhibaatooyinka la xiriira tahriibka iyo rajaxumada haddaba inta aynan u gelin doorka dhallinyarada maanta ay ku yeelan karaan isbeddel dalka ku yimaada aynu wax yar dib u milicsanno kaalinta dhallintii hore ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
dhallinyarada Soomaalidu marka la eego doodhiska Soomaaliya oo ayada laftirkeedu soo martay kaalimo kala duwan iyo wareegyo waaweyn oo kala duwan kalena taariikh iyo kalena dhaqanno duwanaa dhallinyarada Soomaalidu si guud kaalin ay ku lahayd muuqata.
Cabdiweli Maxamed Axmed waa aqoonyahan bartay hogaaminta iyo xulunta dowliga ah waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada Muqdisho.
tusaale dowladihii xilligii intan dowladnimada Soomaaliya la dhalin iyo xorriyad doonkii dhallinyarada Soomaalidu laf dhabaray u ahaayeenoo waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hogaankii iyo ruuxdii dhalisay ee xorriyadda iyo calanka isla sidaas oo kalena dhistay daaqiliyadii iyo dowladihii rayidka ahay laftirkooda. markii dowladii rayidka la gaaray laftirkooduna dhallinyaradu door fiican ay lahaayeen xisbiyadii iyo xisaabtii lagu ololeynayay door fiican ku lahaayeen markii burburkii la yimid kaalimihii kala duwanaayo lasoo maaragtay magacyadii lasoo mareena saameynuhu ha kala duwan dhallinyaradu mar walbaba waxay ahaayeen kaalin muuqatay lahaayeen siyaasadaha ama ha noqoto jabhadaha ama ha noqoto kacdoonnadii dhacay ha noqoto ama xilliyadii ugu dambeeyaba ha noqotee dhallinyaradu way muuqatay kaalintoodu.
cabdiweli ayaa sidoo kale ka warbixiyey kaalinta ay qayb ahaan dhallinyarada maanta ku leeyihiin howlaha ku wajahan dib u dhiska iyo soo kabashada siyaasadeed ee dalka.
waa run oo dhallinyarada soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ilaa qiyaastii 75% iyo wax ka sarreeya ayaa lagu tilmaamaa inkastoo aan da-da dhallinyarada loola jeedo aan si rasmiya laysu la jaangoynin arrinta ah ee doorka ay ku leeyihiin dowladiska Soomaaliya wallaahi marka la eego tirada iyo xadiga ay muxuu ahaa looga tilmaamayo inay mujtamaca guud ee Soomaalida ka yihiin dhallinyaradu iyo doorka ay ku leeyihiin dowlad dhiska ama kaalimaha ay uga jiraan marka laysbarbardhigo waxaad moodaa xoogaa inay kala hooseeyaan. marka dowlad dhiska laga hadlayo iyo dowlad dhalinta mekaanismyada ugu waaweyn oo la adeegsado ayay dhallinyaradu ka mid yihiin hadday noqoto nadaam waxa lagu ololeeyo hadday noqoto waxyaabaha kuraasta lagu gaaro hadday noqoto barnaamijyada isbeddel doonka iyo naratifyada lagu curiyo aragtida dhallinyarada ayaa lagu xambaaraa loogana faa'iidaystaa laakiin marka ay timaado in institutionada dhismayaashooda iyo hoggaanka dalka marka ay timaado waxaad moodaa in kasoo dawladuhu u dambeeyay xogaa dhalinyaradu ay ka badnaayeen kana duwanaayeen sidii hore haddana marka laga hadlayo jaangoynta go'aanada waaweyn ee jihada dhalinyaradu ay wax u aragto iyo go'aanada soo baxayahay inaysa iswaafaqaynin ayaad moodaa hoy kala hooseeya
dadka ka hadlay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka ayaa waxa qayb ka ah Axmed Cabdullaahi oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho
dhalinyarada Soomaaliyeed waa run inay yihiin qaybaha bulshada qaybta ugu ballaaran ama ugu badan xaqiiqatan anigu kolley jirakoob iyo xaqiiqo rasmi oo 75% ah ma hayo laakiin kolley waa qiyaas celcelisan isleeyahay aan aaminsanahay inay intaas ka badan yihiin percentage-ka bulshada doorka ay maanta leeyihiinna aad ayuu u ballaaran yahay dib u dhiska Soomaaliyana kaalinta ay ka qaadan karaan aad iyo aad ayay u sareysaa
dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay nasiib fiican ka heleen dawladihii kala dambeeyey ee dalka soo maray haddana saameyntoodu waa mid kooban maxaa u sababa arrintaasi su'aashaas ayaan hor dhigay Abuukar Shuute oo ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada ee dalka ka jira
marka la fiiriyo 2012 ilaa wixii ka dambeeyey dawladihii dambe dhalinyarada intooda badan waxay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan dawladihii kala duwanaa haddana ma noqonin kuwa muuqda si toosan ay u muuqdaan sababtuna waxay tahay inta badan dhalinyarada nasiibku u yeeshay ma ahayn kuwa lagu soo xulay aqoontooda beddelkeeda waxaa lagu soo xulay ninjaleysi iyo inay isku heeb yihiin madaxda markaas talada gacanta ku hayso marka soo xulidaasi ayaana sabab u noqotay inay dhalinyaradu noqdaan ay noqon waayaan kuwa muuqdaan haddii lagu soo xuli lahaa aqoontooda loo tartami lahaa laga dheereyn lahaa ninjacleysi iyo heebeysi waxay noqon lahayd kuwa muuqato kaalintooda marka taas ayaa sabab u ah
Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qabay in dhalinyarada nasiibka u heshay inay siyaasadda ku soo biiraan aanay ku iman afkaar dhalinyarada u danaynaysa balse ay ku soo baxeen siyaabo kala duwan wuxuuna dhanka kale xusay in waqtiyadii dambe doorashooyin ka dhacay maamulada qaar ay dhalintu fursad wanaagsan ka heleen
waxaa moodaa sanadihii ugu dambeeyey in ay nisbo fiican ay ka heleen gaar ahaan kolkii dowladda dhexe ee Soomaaliya laga hadlayo baarlamaanka hadda jira waa baarlamaankii ugu badnaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay nisba ka heleen laakiin xagga ay saameyn la'aantu ka imanaysa waxay tahay dhalinyaradaas dhalinyaro wacyi iyo aqoon iyo fikir iyo dad iyagu afkaar xambaarsan ama fikir xambaarsan ama qadiyad xambaarsan mayna ahayn nimankii maamul goboleedyada joogay baa nin walba ninkii ugu dhowaa ama askari ha ahaado ama maxay ahay staafkiisi ha ahaado ama nin dhalinyaro oo uu og yahay in uu isaga dhageysanaya ha ahaadee bay siyaasadda saasay kusoo galeen waxaa moodaa in ay hadda meelaha qaar ay faala fiican ka baxayso matalan Soomaaliya waxa ka dhacaya sawra lagu tilmaami karaa yacni kacaan dhalinyaro lagu tilmaami karaa wixii ka dhacay maxay ahayd Soomaaliya Puntland doorashadii ugu dambeysay ee dhalinyarada maxay ahayd dowladaha hoose waxaa iyadana lagu tilmaami karaa isbeddel aan caadi ahayn oo xagga wacyiga dhalinyarada Soomaaliyeed ku yimid waxaan isleeyahay magaalada caasimadda ee Soomaaliyeed Xamar si guud ahaan dhalinyaradu wacyi aad u qiyam badan bay iyaguna yey xambaarsan yihiin laakiin waqti markii la isku soo koobo wari midhihii la sabay dhalinyaradu in ay dalkan maadaama 75% ka yihiin shacabka Soomaaliyeed maadaama ay mustaqbalkii ummada Soomaaliyeed yihiin maadaama dalkan iyo dadkan iyagu ay tirdhaxad u yihiin wari dowrkii la rabay ee ah inay lead ka qaataan oo ay ka hoos baxaan heymanada odayaasha ku saamoobay afkaarta qabiilka iyo kala qoqowka Soomaaliyeed wali mayna ka bixin baraamisana
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah dadka ugu badan ee ay saameysay dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay meel iska dhigi lahaayeen arrimaha la xiriira qabyaaladda iyo ninjacleysiga oo ay u soo jeesan lahaayeen inay midoobaan oo ay ka shaqeeyaan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa kan Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed
waa runta dhalinyaradu waa dadka ugu badan oo dhibaatada ay gaarto maxaa yeelay bulshada ayagaa ugu badan marka marka ay wax dhacaan hadii ay 100 qof meel dhibaato ku gaarto 70 iyo 80 kamida waa dhalinyaro marka ma la jooga xilligi ay isku tashan lahaayeen ayagana ay istaagi lahaayeen dabcan ha hayla danta abu ku qasbayso maxayna maalin kasto ama qofka siyaasiga ah ma wada awoodi karo wuxuu soo ogyahay in qofkan siyaasiga uu san dhalinyaradu waxba uga baahneen maxay yelee marka hore uu kursiga uu joogo waxa keenay oday dhaqameed berina marka uu xalka ka dhamaado wuxuu aaminsan yahay isla oday dhaqameedkii inuu soo celin doono taas marka waxay keentay dhalinyaradii marar badan inay ku goobaan laga yaabo social media inaa ku aragto dhalinyaro badan oo dhahayo xildhibaankii na matalayay ama wasiirkii na matalayay mataladii aan ka mudneyna kuma haysano haddana sidaas ay tahay codkooda iyo cunaha mustaqbalkooda dambe ama aayahooda kuma ciildixi karaan inay mid ayaga kamida ay doortaan marka taas waxay keentay inay mar waliba marka ay macnaha caloosha ay ku gubanayaan oo ay leeyihiin maalin uun maxaa lahaa waa imaan doontaa in siyaasiga uu ogaado inuu kusoo weydiisto codkaaga
Mr. Ahmed Daahir Shafi ayaa isaguna aaminsan in xilligan ay tahay waqtigii ay dhalinta aayahooda ka tashan lahaayeen oo aanay cid kale u daba fariisan arrimaha la xiriira masiirkooda.
Dhalinyarada Soomaaliyeed saameynta ugu badan cidda ay ku dhacayso sidaa sheegtay dhalinyarada Soomaaliyeed waaye. Ka tahiibaya dhalinyarada Soomaaliyeed badda Liibiya ku dhimanaya dhalinyarada Soomaaliyeed waaye ka Yurub iyo Mareykan sharci la'aanta ku ah ka ku xiran Liibiya iyo dowladaha kala duwan ku xiran waa dhalinyarada Soomaaliyeed ka ku dhimanaya ciidanka ku jira ee safka hore ku dhimanaya dhalinyarada Soomaaliyeed waaye dhalinyaro waaye ka shabaab ku jira halka ka soo jeeda waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa dhalinyaro ka mashaariicdiisi iyo qaraaxyada ku dhimanaya ama ganacsigiisi burburaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye intaas ka ku kala jira qabaailka iyo reeraha iyo isu adeegsan haye ee abuurka tuuraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxa mustaqbalka waayay dhalinyarada Soomaaliyeed waay sida darteen dhalinyarada Soomaaliyeed waa la jooga bal way dib dhacsan tahay oo way soo daahday inay xilligan dalka ayagu u tashadaan oo qadiyadooda u tashadaan odayaasha dhaqanka tala la weydiyo la dhaho niman yahow waqti idinku soo filan dalkan ee waad haysateen meeshii la rabay inay miilan gaarsiinin bal waad ka hooseysaan bal annaka noo kaadiyo dhalinyaradu iyo kuliidka qaataan oo iyo ku danta dalkooda iyo dadkooda ay ka taliyaan xilligeedii waa la joogaa waqtiga dhalinyarada Soomaali waa hayaa dalka Soomaaliya waqti baa haya waan ognahay maanta taxaalufaadka caalamiga meesha ay marayaan dalka Soomaaliya Spain kuma sii jiri karo sida darteed dhalinyarada Soomaali waxay u baahan yihiin inay isu tagaan iyaku oo iyaku wax qabsadaan
inkastoo ay jiraan maamulo ka soo horjeeda haddana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladiisu waxa ay muddooyinkan u ololeynayeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cad ah haddaba kaalintee leeg ay dhalinyaradu ka qaadan karaan xaqiijinta doorashooyinkaasi aan siiyo Cabdiweli Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho
hordaan waxaan isleeyahay doorasho qof iyo codka ah ee hadda dowladdu ama hoggaanka dowladdu uu ololeynayo waa iska yani waxa weeye waa arrin siyaasadeed waaye laakiin yani ama kasoo qaadno iyadoo la isku raacay oo aragtida siyaasadeed yani laga heshiiyay lana qaatay heerarka kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo sameerida kala siyaasadu inay isku raacaan baan kasoo qaadno in doorasho qof iyo cod la gaaro doorashada qof iyo codka marka la gaaro waxay ku xirantahay shuruucda iyo habraaca doorashada lagu galayo yani habka uu dhalinyarada u empower gareynayo ayay ku xirantahay dhalinyaradu ma sida hawaanka kale ayay koota ku yeelanayaan ma barnaamij furan oo dhalinyaradu ay kasoo macna siyaasad waxa la soo saaraya u heelanaysa dhalinyarada yaani oo ka saacidaya inay gaaraan kuraas badan helaan oo soo sharaxaan sababta waxaan ognahay doorashadu marka ay dhacayso doorashadu imkaniyad badan u baahan tahay dhalinyaraduna waxay u baahan yihiin garab istaag iyo in mataqana la baritaaro dhaqaale badan ay u baahan tahay doorashadu qofka kursiga uu ololeynayo xitaa hadii doorashadu dadbanaydo qofka mataqana mid dadbanaydo qofka kursiga soo gadanaya hadii laga tago qofka olole badan iyo dhalinyaro waxay u baahnaanaya imkaniyad iyo dhalinyaro badan iyo dhan waxa way dhaqaale badan ay u baahanaya dhalinyaraduna waxaan moodaa إني ما دام فرصته ولا شخصه إسخير تهيجك ودنا أمرين هاي يعني أي هرتا عادوا كابنا ليس فرصة دودو لكن يعني حواي وحجاريا أيق اللفتر كودو إني طالين يرى بدن أنا صواب بحضو طالين يرى أنت كلا أصواب بحضا هنا أنا نقدام إن بدن وطالين يرى ذا كبقة يسمع دابا يبرد ولا عدكو دوين يان أو عدكو ذا كل عقاب دونان عدي أنا أكتدو دفولين مركز يدرت طالين يرى دور بدن أي أفورا لكن وحنسلاي هاي دور كان دور كوش جاء يوركود أدو سيعدان دونا مركز الصومالي أدو لوس الجلعية برنامج كذا سياسيات يقاب دور شديد.
أقول يهنا ده السبب بندقي أركتدو ذكو أدن تعلم تعلم تك عياري كران إن ذلك أي كدع دور الشقف يعلى أي واحد كم إذا عبد الرحمن سهل.
طن يردو وعود تاجن وحاويا لفظ بروه الدولدة مركا إن أنباهن إن لقى شقيسيو لشغل جليو فصل شقلا أبورة مركا نادين نقطة دورشة نادين نقطة أريمها كلا لحري رد قالها إيو سياسة إيو عيدا كبا نادين نقطة وحاويا طن يردو وعدتك فيلنا هي برامج الدولدة مركا أنت أسوأ أرين لحري ده سياسة الدولدة. كل بس إذا أي حكومة دو سياستها إقالته كحرن تاعي إن أي لما يرد إن جرب سياسة في صدر شقوق أبورته أي كم تاعي مركز إذا أي دورشون كذا خلاص قبلنا ينا قيبت أقومهم صلح حقيقة بقالن كلام مركز لما يرد
وقدم بيتي قار كم إذا تقيب جلياش البرنامج ك أي أسيق أبان وجه الله يركتدو ذكو أدن فإذا لما يرد وجهته إن ذلك أي مستقبل لو كقف سانته دور شقف يعلى
dalyarada Soomaaliyeed faa'iido badan ayaa ugu jirta dalku inuu aado doorasho qof iyo cod ah waaba yacni meesha kaliya oo xaqiiqadii iyo dhibaatadii ay qabeen oo wixii ay waxbarashadoodii iyo aqoontoodii meel ay ku soo bandhigaan ay waayeen platform ay ayaga fursadahooda uga faa'iideystaan ay waayeen nin walba uu ciil ku qabay ama gabar kasta ah aqoontii iyo wixii ay barteen iyo jaamacadoodii iyo fikirkii ay qabeen meesha kaliya oo ay ku soo bandhigi karaan oo ay tartan ku gali karaan oo ay kaalimo fiican ka imaan karaan oo ay iyaguna iska kaalmayn karaan waaba mid kaliya oo fursad siinaysa
runtii hirgelinta nidaam doorasho oo waxa weeyaan dadku ay u siman yihiin oo tartan la galahayo marka sabab fursadu way waxay ugu jirtaa dhalinyarada iyadoo ay ku xidhan tahay iyadana qofka xiriirka u leeyahay bulshada taariikhdiisa hore iyo hawlkarnimadiisa iyo codkarnimadiisa iyo sida uu sameynayo waxqabadka uu soo hore u soo qabtay iyo mid uu rabo inuu soo qabto waxa jirta caawimil kale oo runtii qeexaysa ama xadidaysa doorashada qofka la dooranayo iyo sida magaranaysa isku xiriiray laakiin marka dhalinyaradu waa fursad ay leeyihiin
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii gaarka ahaa aynu uga hadlaynay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo qabsoomidda doorashooyin xor ah tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idin leh nabadgelyo
ad ayumatay xasan kaafi qoyste oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi gaarka ah kala socoteen waa laanta af-soomaaliga ee VOA madaxweynaha doortay Mareykanka Donald Trump ayaa marka uu xafiiska la wareego madaxweynadkiisa labaad bisha January waxa laba kamid ah taageerayaashiisa ugu muhiimsan ay hormuud u noqon doonaan howl cusub oo loogu talagalay in lagu dhimo kharashaadka dawladda lagu horumariyo waxqabadka dawladda Rob Graver ayaa warkan diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahintay noo haya
waaxda waxqabadka dawladda oo inkastoo marka magaceeda laga tago ay u badan tahay inay noqoto guddi la talin ah halkii ay ka ahaan lahayd wasaarad dhab ah ayaa waxa wada gudoomin doona aasaasaha shirkadda Tesla iyo SpaceX Elon Musk iyo musharaxii hore ee madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Vivek Ramaswamy oo ah nin hantiila ah magaca howlgalkan cusub oo lagu soo koobi karo Doge ayaa u muuqda inuu yahay mid ka yimid Musk ninka dunida ugu taajirsan ee Musk ayaa muddo dheer taageere u ahaa Dogecoin oo ka mid ah cryptocurrency Musk iyo Ramaswamy waxa ay 4 Luulyo 2026 oo ah sanad guurada 2019 ee saxiixa ku dhawaaqista madax banaanida Mareykanka ay ka dhigteen taariikhda ay qorsheynayaan inay dhameystiraan shaqadooda taasi oo la filayo inay gaarto dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda Mareykanka si loo helo qarash la dhimi karo ama baa waaxad dawladeed oo meesha laga wada saari karo mask ayaa si aad u qiyaasay inay suurtagal tahay in la qeexo ilaa 2 trillion oo ay macquul tahay in laga jaro miisaaniyadda federaalka taasii waxay ka dhigan tahay ku dhawaad 3 meelood meel 6.5 trillion oo ah miisaaniyad sanadadka ay dawladda federaalku qarash gareysay 2023kii waxaana adag in lacagahaasi la dhimo iyadoo aan si weyn loo dhimin ama loo yareynin adeegyada iyo barnaamijyada ay dawladdu bixiso Ramaswamy ayaa tilmaamay in qarash dhimistaasi ay tahay nooca ay isaga iyo Musk soo jeedin doonaan isagoo ka soo muuqday Fox News ahaddi waxa la weydiiyay hadii ay doonayaan inay xiraan dhammaan waaxyaha dawladda waxa uu ku jawaabay waxaan filaynaa dhimis ballaaran waxaan filaynaa in wakaaladaha qaarkood si toos ah loo baabiiyo waxaan filaynaa in si weyn loo dhimo awoodda goobaha dawladda dhexe ee aadka u ballaaran waxaan filaynaa dhimis ballaaran oo ku saabsan qandaraaslayaasha federaalka iyo kuwa kale kuwaasi oo si xad dhaaf ah biil ugu soo dirsada dawladda federaalka waxa uu intaa ku daray waxa ay la tahay in dadku la fajiic doonaan sida ugu dhaqsaha badan ee aan u awoodno inaan ku dhaqanno isbeddeladaasi qaarkood ururada u dooda in si dhow loola socdo kharashaadka ee dawladda federaalku bixiso ayaa si taxadar leh rajo uga qaba abuurista dowj Tom Shadis oo madax ka ah Citizens Against Government West ayaa VOA-da waxa uu sheegay in dowj ay noqon doonto dib u eegistii ugu horeysay ee muhiim ah oo dhameystiran ee waaxaha gaarka loo leeyahay ee ku sameeyaan dawladda federaalka tan iyo markii madaxweyne Ronald Reagan uu abuuray guddiga Grace oo ahaa guddi soo jeediyay in la horumariyo hagaajinta waxqabadka dawladda sanadkii 1982kii sida saameynta dowj ay ugu dambeyntii noqon doonto ayuu Shadis sheegay inay ku xirnaan doonto dhowr arrimood mood oo ka baxsan gacanta dowj dhammaan waxa ay ku xiran tahay waxa uu madaxweyne Trump ka fuliyo tirooyinka ay soo jeediyaan ayuu shaad siiri tirooyinkaasi waxa lagu fulin karaa in loo maro amarada fulinta ee wareegtada madaxweynaha amaba kuwa sharci ah laakiin waxa ay u baahan tahay hoggaan waxa ay u baahan tahay kongreska iyo xaalado badan si loo fuliyo tirooyinkaasi war qoraalah oo ay sii dhisay kadib markii Trump uu ku dhawaaqay abuurista dowj Maya McGuinness oo ah madaxweynaha Committee for Responsible Federal Budget ayaa maantay fikradda ka dambeysa dadaalkan laakiin waxa ay ka digtay inay u baahan tahay inay qaadato iskaashi dhinacyo badan leh si loo arko isbeddel dhab ah oo la hirgeliyo muhiimad ahaan geed socodku waxa uu baahanaan doonaa inuu ahaado laba geesood intii suurtagal ah si looga caawiyo in laga miro dhaliyo oo loo hirgeliyo fikraddan ayay McNeil Street tirooyinku waxa ay u baahnaan doonaan in laga iibiyo kongreska taasi oo sii xoojinaysa baahida loo qabo in tani ay noqoto dadaal lagu gaaro dhammaan dhinacyada oo la sameeyo dhammaan xulashooyinka wax looga qabanayo dheelitir la'aanteena maaliyadeed ayay tiri macadda sida saxda ah ee loo aasaasi doono hay'adda dowj haddii lagu dhiso amar fulineed waxa ay ku shaqeyn doontaa sharciga guddiga la talinta federaalka ah sharcigaasi ayaa qasab ka dhigaya in la qaado tallaabooyin gaar ah si loo xaqiijiyo hufnaanta waxa uuna leeyahay xeerar quseeya isdiidooyinka danaha arrintaasina waxay dhibaato ku noqon kartaa Musk oo shirkadihiisa kala duwan ay balaayin dollar qandaraasi ah ka qaataan dawladda federaalka ah si kastaba ha ahaatee haddii dowj ay noqoto mid gabi ahaantiidba oo hoggaankeedu ay yihiin kuwa si toos ah madaxweynaha wax uga dhaadhicin kara sharciyadaasi federaalka ah ayaan qusayn doonin
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiiyey warbixintii wariyaha v o e da rob graver halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay gargaar degdeg ah in lala gaaro qasa iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee ku wajahan xaaladda gobolkaasi dowladda maraykanka iyo boqortooyada britain oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka bini aadanimo ee la gaarsiinayo shacabka falastiin ee ku sugan qasa dhinaca kalena maraykanka ayaa uga digay dowladda turkiga inay martigeliso madaxda ururka xamas
kadib markii ay soo baxeen warbixino lagu baahiyey warbaahino kala duwan kuwaasi oo sheegayay in hoggaamiyaasha sare oo ka tirsan xamaas ay maalmihii u dambeeyey ku sugnaayeen turkiga kadib markii laga codsaday inay ka guuraan dalka qatar ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller waxa uu sheegay inaanu beenin karin warbixinadaasi isagoo sheegay in arrintan loo daayo dowladaha ay khusayso si ay wax uga qabtaan dhinac kale xubiyaha arimaha dibadda ee boqortooyada Britain David Lammy ayaa ku baaqay in si weyn loo kordhiyo gargaarka qasa halkaasii oo xaalad bini'aadamnimo oo daran ay ka sii darayso maadaama in ka badan 2 milyan oo qof ay barakaceen Mareykanka dhinaciisa waxa uu sheegay in uu si dhow ula socdo tallaabooyinka Israa'iil si loo wanaajiyo xaaladda shacabka Falastiin iyagoo markasta la xiriiraya madaxda Israa'iil safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in ay ka shaqeynayaan sidii dagaalka loo soo afjari lahaa iyo sidii loo yareyn lahaa xaaladda bini'aadamnimo ee masiibada ah ee ka jirta Qasa arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo duqeyn ka dhacday xero ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah oo ku sugan Khan Yunis lagu dilay laba caruur ah iyo waalidkood habeenkii xalay axadiina 4 iyo 30 qof ayaa lagu dilay duqeyn kale oo ka dhacday Beit Lahia iyadoo waliba dadka ay ku hoos jira burburka aan la soo badbaadin karin ilaa iyo hadda sababo la xiriira duqeymaha isdaba jooga ah dagaalka qasa ayaa bilowday bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023-kii markii Hamas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil halkaasii oo ay ku dileen 1,200 qof sidoo kalena ay qafaasheen 250 qof weerarada jawaabta ah ee Israa'iil ayaa ilaa haatan sababay dhimashada 4,400 oo qof oo Falastiiniin ah sida ay sheegayaan hay'adaha caafimaadka ee qasa dagaalkan ayaa sidoo kale ku faafay Lubnaan halkaasii oo lagu dilay in ka badan 3,200 qof tan iyo bishii September
halka dulligaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka John Thune ayaa noqon doona madaxa xaqalka sanadka ee xilliga soo socda Act 1 John Thune waxaa noo igmaday dadka Mareykanka igmasho aan ku koobnayno kaliya nadiifinta qaski uu maamulka Biden ka tagay laakiin inaan meel marino waxyaabaha hortabinta u leh madaxweyne Trump End Act 1 John Thune ayaa xilka madaxa xaqalka sanadka kala wareegaya Mitch McConnell oo xilkaasi soo hayay muddo 18 sano John Thune ayaa tijaabadiisii koowaad maraya madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa soo jeediyay in la garab maro kaalintii dastuuriga ahayd ee Kongreesku wax ku ansixin jiray oo marka golaha xukuumadiisa loo ansixiyo iyadoon Kongreeska la marin waa kan mar kale John Thune Act 2 John Thune sanadku waxa uu leeyahay kaalin tala iyo ansixina sida dastuurku uu qorayo marka waan isku dayayna inaan wixii awoodeena aan sameyno oo xubnihiisa aan si degdeg ah habraaca u marino oo aan xilalkoodii dulgeyno si ay u bilaabaan meelmarinta ajandihiisa End Act 2
halkaasii sidoo kale socodsan waa laanta af Soomaaliga ee VOA nagala hada dhigisteel ay la dhinaca farsamada jirta ugeed barnaamijka si amuur Mareykanka ka mar kale idaacadina dambeysa mar doontaan marka la dhigisteel ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban
kulanti waan dhigisteel ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban shalay isagoo ka qayb galaya xil wareejinta taliyihii hore iyo la wareegida taliyaha cusub ee ciidamada dalka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda danqaran Xamse Cabdi Barre waxa uu faray ciidamada dawladda inaannu ku dhex milmin siyaasadda ka jirta dalka hadaba marka la fiiriyo xaaladaha taagan gaar ahaan khilaafka Jubaland iyo dawladda dhexe hadalka ra'iisul wasaaraha ma yahay mid dhaqan galaya waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti ku ah Shafiic Maxamed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo ka faalooda arrimaha siyaasadda hadalka waxaa ku horeynaya Shafiic Maxamed Yuusuf
waa maasantahay idaacadda VOA mid gaqan gala maahan sawtu rasaaruhu wasaaraha qaranka laakiin waxaan ku cadeynayaa ciidan Soomaaliyeed isku dhafa oo deegaan kasta laga qoro Soomaali u dhanta ma jiro marka ciidanka dawladda lahaa waa ciidan koonfurtaan laga qoray ciidamada dawladda nadaam saxa iyo awood saxa oo lagu wada shaqeeyo saraakiisha kama dhaxayso
maasanta Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Owa بعد فيه حسين حسن لقنا لغالي جوغو واسوه لوين ليا ضد انا اسكراقيو قلنو ارتي دا كو اعدن حضالك رئيس الوسارة قرنك او شالك الجيدي تاليسك ملتريك وهذا المهم انو ندقن قلع بغولك بغول ايان رجينا يا سببتنا وحي تحاي عيدة مدى الصومالية وحي بريه قدن بيه اوادو ياشان اني كالدمينتا ايو شرعيدة ايسوي اشان أمر كونا وهل ملك فلو مرك حكومة دو تردرك وديا ودي ودو يدعنك إياه يبدأ عينك ألا وصلوين إياه
وما سنتهي عبد الرحمن ومغلسة شافعي هذا القصيد وقود لك يا عبد الرحمن هيا ما حد كيف جواب لي
وحاو جواب طولالكي إذا ماذا محمو إذا ماذا خرك لكن أول عشي جبلا عيدنا قرطي عشتا بدلا عيدنا قرطي عشتا سلكيش الدولة ده بدل اللودية عن كسمائنا اللودية ده يا مرك معناه ده مسوق كربيني هذا الأفكار لقيسها وسالين لكن فعلًا لها لو أعتقدها صبت جوبا أيضًا قرطية ساعتها أيضًا وارت سير نمك قوارج راح كده نقول الدجال ماين أيضًا دولة ووجوا لكن ود وبدن تنك وبدن كسمائي كفانيسة ود إسمائي ستوه مرك حاوم علينا يا إنه ورجوني ونكاين وحودك كسر ديك إذا مدو أصلح وأيضًا دولة شباب هلا الدجال مدي جمانتا إنك على ود الدجال لكن جوبا لين إيوه نيشقين ضعين قبائن كجرو يساكي عينا قدولة ده إذن يقارن كي سياسة وحكة لعيلة كرملة شارب بادي وإما كرتا برين وإما كرتا تليها جوغة نسو جوغة جرت مركو وكا
هاي عبد الرحمن
هالكاس وحاوه هرمانا يا دولة سمالي أود أي أولا إذا حي عيد مودا قارن كان ويجوغان توبالين وأدوكتها دي حكومة دو وحي كرهبتي إذا ما دانو إيران تا وجوغة صوماليا عيدون إيتوبية صوابها كوحد قدب ملاحبانان دا صوماليا سياس درتد إذا ما دا قرنك أود وحي أوليهين عدكستو أو كتومتا شرعية دا قرنك إلي أود كومقونيان إي أود وليهين إذا ما دا جوبة إلا جوغان وحي أوبديهين عيدا ما دا فدرالك وقاكوان قايبها إذا ما دا دمانتو دولة الصومالية أنا وحي أودو لها حي إني دمان أمنك صومالية حقي جسو عدي كو أودو كتفتكرف جانا أي ثقوات أنت سي أودو لها تصالحها تليها حوق وحلقة دلوري وانين اللي يراه في فرعون آذن صاحب لها عيدنك أمر كيس هنا سيطبق وأمر قلق وشغل قلق
وما سنت عبد الرحمن شافعي ومغلس عبد الرحمن وحليه هاي تليع الصبع لمقعاضي وعيدا كان أمر كيس مروا البيقاضنا يان أذيق وحقوات كيسانيسا عيدا فدرال أح وكاول قل جوبلا مجر هاي
نهرت ورالك حسن قرن وما سنت هاي وحنكو عدين هاي تليعها لمقعاضي واسح وحنكولي مدحو إنها دخران كجرو شالي وحو ديدنا مدكر بينو ديدنا ساكن وحو وحوين سياسة يعيدنا كلاعينا شالا وحادو بدبادو وتعتميسي برهن اللوائما صوبتو الشرعي عيدا مضا يدولة كلا حكمية مجرو وحنكوشي ليا صوماليا السيدة با فوبون دفافة ولي وحكو دورنا أود وليك بحث مجرتو نكا ماانتا دي سرقالك حلقة لغا قادي برهن ما شو ربكو شغل قلايا ادكي علي كرتاو مجرتو ادياعك اي كرتاو مرا نظام دولة نموسا حملها مقرت كان هذا أسوق مانتي ويراه قبعة مسارة مدرجة كلا نقول كي بري إمارات دنا كي أسود دينا مركب حويا سوامالية شروع دي إذا ماذا إذا ما وضك وكجران لكن إلى هذا إذا صح أو سوامالك قحى والله صبنا إذا ما جرو تاسع من سنة ولكن المركب حمشي دجان كسبع إذا نصميس ما مرك سبع إذا نصميس كيسة وعذنا مركب إذا هي سياسة كلا علمية وحقار دورة السياسة دين لقيشيو تاسع للروح اللي كره
وما سنت هاي عبد الرحمن
ولكن waxaan ka warhaynin ciidamada Soomaaliya in ciidamo isku dhafay yihiin oo laga keenay gobolada dhamaan Soomaaliya laguna tababaray Muqdisho ciidamada Hiiraan laga qaaday Galkaayo laga qaaday Dhuusamareeb laga qaaday Baydhabo laga qaaday Kismaayo dhamaantoodna lagu tababaray magaalada Muqdisho xarunta Turkisoom isla markii tababarkii qaateen ay ku kala dabeyntii iyo sharciyadii leh lageeyay goobii lagu talagalay awamirtu waxay u dhaqan galayda sidii loogu talagalay oo meelna aan ka leexan waxa jira ninka wax weeyay muddo kororsi iyo badbaado qaran wax leeyahay ma jiraan muddo kororsan waqtiga dhiman la joogaba dawladda Soomaaliya waxa u dhiman laba sano oo dhiman wadankeena doorasho gaarsiida qof iyo cod gacantaana aan ku ceelbahna cid aan ku adoonaynana asoo saar waa mid aan doonayno anagu mid madaxweyne oo nagu hoggaaminana waa waan cadahay xukuumadda Xamsane way kuma hadantahay arintaas in hirgelis
oo ma santahay Shafiic Maxamed Yusuf
horta walaalkii oo ma santahay doorasho qof iyo cod Soomaaliya meel laga qabtaa mala meel xuro loo qabtaa mala waa gartamaleena tusaale ahaan waxaan soo sheegay qaybta 63aad oo la geeriyay magaalada Garoowe si shacab ugu dagaalamaan madaxweynaha Budlan oo koorin sababtu uu yimid waxa waa ciidan Soomaali isku darsan oo si nidaam iyo dawladnimo loo heshiiyay ma una jirin sidoo Budlan u diiday gooni ugu taagantay qaatum ugu taagantay waxa weeyaan muddo kooban intuu sheegay maanka maamul goboleedada madaxweynaha qarkood mar hor u qamaaday madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu asuu fikirkiisa taliis oo dadka gado taasuna mid cuntamaysa ma ahan waa wixii shalay la isku laayay inuu madaxweynuhu soo celiyo rabaa wuxuu shalay asugu ma hirgeli kartay inuu soo celiyo rabaa ciidankan waa ciidankii qaranka oo qarankan dalkan iyo deegaanka u soo qaawacmay u soo dhintay laakiin hoggaankoodii iyo nidaamkii loogu talagalay burseeskii saxay wali ila hadda si saxa u ma hirgelin marka waxaan u sheegaa walaalkay doorasho Soomaaliya qof iyo cod lama gaarsi karo marka taas waa ummada yaan lagu wareerin yaan markii ummada lagu raayay wareerin
waa maasantahay Cabdiraxmaan sida maqleysa Shaafiic wuxuu leeyahay wali dalka qaabkii qabiilka wax lagu qaybsadaa jiro cid si gaar ah awood ama maaragtay rabitaankooda waxaan ahayn lagu maqoon kara ma jirahay maku muuqataa
ima muuqataa walaalkay erga uu leeyahay taas ma dhacayso waxa kalluusan inuu maanta balweynaha inta ka baxa uu tigi karo ma oga xaradheer inuu maanta inta ka baxa Muqdisho inta balweynaha oo Muqdisho tigi karo ma oga inuu baydhabo geli karana ma oga waxa waa ciidanka qaranku waxay sameeyeen guulo la taaban karo labada sano u dhiman xukuumadana inay inta dhaman dhamaystiraan shakiga ma jiro because ciidan awood leh cunaqateynta laga qaaday dhamaystiran ayaan dareemayaa sidaas darteed wadanku waxa waaye xukuumad ayuu leeyahay xukuumaduna waa xukuumad fadhisa sidan qaran siyaasadiiduna way fadhisaa sidaas darteed waxaan leeyahay wadanku waa dhamaystirmayaa xukunkan waa la gaarayaa nimanka yarka waa mucaaradka waa meela ka qaylina warkooda dhigaysa umalaynaa walaalkay marka taasuna ma suurta gelaysa dowladdu waxay ka go-an in barnaamijkaas Soomaali muhiim u ah waxa nin kastoo hadla oo musharaxa oo maanta kursigu istaagsanaa wuxuu lahaa dastuurkan waa dhamaystirayaa qof iyo codna waa gaarsiinayaa soomaaliyana maanta caqabada keliya hortaagan waxa waa in qof cod la qabto nin kasta oo iska yimid meesha warqadiisa wata meesha waa ka baxayaa nin shacabku soo doortay shacabkana kalsooni ka haystaana imaan doona insha allah
maasanta waa soo gabagabeynayna Shaafiici maxay kula tahay xalka siduu yahay
xalku wuxuu leeyahay soomaaliya waa ficnaaleed qofki cod in la gaarsiiyo ciidankuna sharci loogu talagalaa fiicanoo siyaasadduna ku dhexbaxa waa ficnaaleed laakiin weli mayna jirto awood ilaa hadda wixii kala maqoonido waxaan leeyahay marka in la isku hungoobo ay baashu agtahay sababtoo teen cid afisuni kama maarmi doonto madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne waxaan kuu sheegayaa magaaladan hadda balweyne aan ku suganahay ciidan dowladeeda joogo meeqa isbaarad taallo ma uu qaado waa dowlada waa qaadi kartaa ma qaado waxaan kuu sheegay weli qabiilkeena a Soomaali ka ay weli wax ku qabsataa ilaahu wadanka xor noqdo Soomaaliyeen xal loo helo Budlan xal loo helo madaxweynuhu inuu qofii doorasho qabanaya afarta haweeyo xukuumiyo koonfur galbeed uu qabanaya daradad ma bahayna wa Soomaa wada ku doogo ay marka waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay teenqadii danta ku jirtaa teenqadii dadka saa ugu soo celiyay falkeed ka shaqey
waa maasantahay gabagabada Cabdiraxmaan dhanka
aniga gabagabada waxa ay muuqanaya rajo aad u weyn oo Soomaaliya ee dilo ah marka hore waxaan kula talinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dan qaran Raysal Wasaare Xamse shacabiyad ba haysta ku garab taagan waa ku dhiirigelinaynaa labada sano oo ka dhiman waqtigaaga waxaan rajaynaynaa inaad guulo waaweyn oo la taaban karaa gaarsiiso qaranka Soomaaliyeed qof iyo codna aad siiso sida amniga Muqdisho aad u soo tagtay sida Alshaa ula tartan iyo doctorka bedelkiisa iyo ajendaha aad leedihiin dhammaanteed waa la soconaa ninka boqolkii boqol oo shacabka Soomaaliyeed ku taageersan yihiin ha u joojinaa laynahay shaqadaasna si daragti u qabo anigana kugu taageeraynaa garmaagaana ku taagannahay madaxweynaha qarankuna aad u mahadsan yahay sida ugu idmaday xukuumadda dan qaran inay ka shaqeyso arrimaha amniga iyo doorashooyinka waxaan soo dhaweynayaa aniga mowqifka dawladda Soomaaliya ee ah qof iyo cod in wadankan lagu qabto qamaasanta.
Inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa. Inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana dhegeystayaal, aan ku dhannasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Hiya dabankaaga nuurka ma laha dayaxa ku daashtaa dahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysaa unba aaqdaha kahiya dabankaaga nuurka ma laha dayaxa ku daashtaa dahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysaa unba aaqdaha. Dolay dawa abdo dayu yesa indo holko ruhi dimira ladnada uriyandu tiya dawa. Hadda dolay dawa abdo dayu yesa indo holko ruhi dimira ladnada uriyandu tiya dawa. Dollaha had isaka kadil isa kene dasa dasa ida da qardi zaman zaman dunida izinta marka dollaha had isaka kadil isa kene dasa dasa ida da qardi zaman wa ida man dunida izinta.
Heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanka dambe. Waxaan idin leenahay dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.
Digin garab kiga ruuxna may dalan doolay diggaago may ima oogada dulkina hooyana dabarkeda masarin. Maan digin garab kiga ruuxna may dalan doolay diggaago may ima oogada dulkina hooyana dabarkeda masarin. Dollaha hadday socota kadib isa keni dasa dasa ida da qaqdi zaman daman dunida iftiinta marka dollaha hadday socota kadib isa keni dasa dasa ida da qaqdi zaman way daman dunida iftiinta.